Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
Det, du lytter til her, det er, jeg skal det for andet afsnit af denne her sommerserie, som jeg står bag sammen med krimiforfatter Tobias Bukkehave, hvor vi har fokus på, på seriemordere igennem tiderne. Vi fokuserer på mange, sådan fra 70'erne og 80'erne, men kommer også frem til, i år 2024, og det vil vi særligt gøre i de næste par afsnit, fordi Tobias Bukkehave, først og fremmest velkommen.
Tak skal du have.
I næste afsnit nemlig, og i de kommende afsnit, der kan vi allerede nu lige sige, måske lave sådan en, på godt nydansk, en teaser for, hvad der kommer til at ske. Vi har en kvinde ved navn Charlotte Kappel med, og det får at sige meget af det, vi taler om i dag i forhold til seriemorderne. Nogle af de sådan mest brutale, men også de mest berømte.
Profilerede.
Ja, præcis. Noget af det stof, vi har omkring dem, det vil vi også tage med til Kappel, som jo er en ekspert på området. Fordi hvem er det, hun er?
Jamen, hun er retspsykolog. Hun er det, man på nydansk kalder for en profiler, altså en profileringsekspert. Hun gør sig både i psykologiske arketyper og psykologiske mekanismer, og så i det, der hedder geografisk profilering, hvor hun analyserer bevægelsesmønstre og gerningssteder osv., og er en enorm kapacitet på det område.
Ja, og så har vi jo også tidligere drabschef Jens Møller med. Og hvad er det, han så kan bidrage med? Fordi det er vel noget af det samme, men så alligevel på en lidt anden måde, fordi at han jo skal via den viden, han har, fange den.
Jamen, jeg tænker, uden at vide alverden om det, så tænker jeg, at Charlotte Kappel er sådan en, der bliver hyret af Jens Møller som konsulent for at give ham nogle redskaber, som han så kan bruge i sin hvad kan man sige, praksis, den her konkrete jagt på de her typer.
Og det er jo et virkelig vigtigt element i forhold til denne her serie, vi laver nu her hen over sommeren. Fordi ja, der er mange seriemordere, der klichéer. Der er også meget, som bliver ren og skær underholdning. Du kan jo fodre svin med serier på Netflix og HBO og så videre omkring seriemordere. Nogle af dem er også rigtig gode, det er ikke det, men det er jo også bare blevet noget, der sælger. Men når sådan en som Kappel har det job, nu engang har, og når en som Jens Møller ville kunne bruge hende, og selvfølgelig også bruge viden fra andre eksperter, så er det jo også fordi, at der er nogle fællestræk, og der er nogle arketyper, som på en eller anden måde gør, at man nogle gange kan indsnævre feltet, fordi man har set noget sådan lignende før.
Jamen, det er vel helt almindeligt, det er jo en videnskab på området, altså der er dataindsamling og analyse på data, og så kommer der noget konkret ud af det.
Ja, og apropos det, så når vi nu skal tale mere om sådan 60'erne, 70'erne, 80'erne i det her afsnit, primært, vi tager også et længere hop tilbage i tiden, det kommer vi til, så er der også en serie som David Finchers serie Mindhunter, der desværre kun har fået 2 sæsoner, måske får den en tredje på et tidspunkt. Men dens fokus er jo faktisk også ret interessant, det vi taler om her, at det er jo nogle af de første, hvis ikke de første, som sådan finder ud af.
Det er de første.
Det er de første, at det her med at bare kalde en, lad os sige, en seriemorder, en der i hvert fald har slået nogen ihjel for, du ved, en psykopat, et vanvittigt menneske, og så låser dem inden, og så er det fint, at det ikke helt er nok. At vi kan jo faktisk, når vi taler med de her personer, måske altså lære noget.
Ja, man kan sige, nu spørger vi, hvorfor, eller nu siger du, det var de første, og ja, det var de, og hvorfor var de det? Jamen, det var de, fordi empirien fandtes først der. Der var nogen, der sad i fængsel fordi at den her type kriminalitet, og så kunne man interviewe dem og bonde det og lave nogle snit ned i det materiale. Ikke?
Ja. Og apropos det, så før jeg lige præsenterer den anden gæst, vi har med i studiet, nemlig Peter Byberg. Ja, vi siger hej. Hej Peter.
Hej Christoffer.
Hej Byberg.
Du sidder og lytter så pænt.
Ja.
Ja, men jeg sidder også klar på spring.
Ja.
Så vil jeg lige spille et klip for jer. Og det er med Edmund Kemper. En notorisk, brutal seriemorder. Også bare fysisk kæmpestor.
Ja.
Og det er for at sige lidt om, hvordan det her interview, jeg har med ham, det er fra 1984. Og der er det her med at lave ja, profileringer, for at prøve at forstå seriemordere, jo en langt større ting, end da han starter på, på det, han nu engang gør i starten af 70'erne. Så han er også bevidst om måske nogle af de her mekanismer, for han er en højintelligent mand. Og jeg synes bare, det her klip, jeg vil spille for jer til at starte udsendelsen med, er ret interessant, fordi han virker jo simpelthen til, at han analyserer sig selv, ligesom man nok ville forvente, en psykolog kunne gøre det.
Men Kemper var jo også speciel på det, på det område, at han var, som ung blev han indlagt på en psykiatrisk afdeling, og fordi han var velformuleret og kunne skrive, og så blev han assistent for en af psykologerne og tillærte sig det her sprog. Og har ligesom, hvad kan man sige, den metode til sin rådighed.
Mm. Skal vi lige prøve at høre om her.
My mother was a sick, angry, hungry and very sad woman. I hated her. But I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase, I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing. A failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. I hate to distill it down into such, into one word realities like that. There's a lot that leads into that happening, but that is what happened. They represented not what my mother was, but what she liked, what she coveted, what was important to her, and I was destroying it.
Why did you actually kill the girls?
My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships.
Jeg synes jo, det her klip er helt vildt, fordi jeg sidder og tænker, da jeg hørte det første gang, at det, han siger, ikke er rigtig god mening. Men jeg sidder næsten og tænker, at han burde slet ikke være så bevidst om det. Altså det med, at han slår kvinder ihjel, og det hele handler om det her, den her mor binding og hvad hedder det, både et afsavn af sin mor, men jo også svigt og så videre, og så prøver han på en eller anden måde måske nærme sig hende via at slå de her ihjel, og frustrationen over hende bliver så, over kvinder generelt, bliver så kommet ud på de her stakkels unge kvinder. Men han virker simpelthen så uhyggeligt velovervejet.
Han intellektualiserer det helt tydeligt, og det tror jeg også for at distancere sig fra det virkelig. Ja. Altså det er sgu nok en coping-mekanisme på en eller anden måde. Og så synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, at det der, det foregriber jo fuldstændig den incel-arketype, som vi ser i dag, som man ikke havde noget sprog for dengang.
Ja, og en incel-arketype?
Jamen, incels, det er unge mænd, som gør sig på nettet, isolerede mænd, der måske har spillet computerspil hele deres liv, aldrig kom ud af den der boble, og ligesom ikke fik noget socialt liv, og slet ikke nogen omgang med kvinder. Og så er der de her kvindefjendske, utrolig kvindefjendske, misogyne ekokammer på internettet, hvor de opererer dem her.
Mm. Og til dem, der eksempelvis ikke har hørt afsnit, der måske lige er tændt for deres flowradio, og så hører de Tobias Bukkehave tale her, så kan det også lige nævnes, at nu vi taler om incels og seriemordere, så er en af grunden til, at vi laver den her serie også, at du er jo krimiforfatter, og så skriver du nu på et nyt, jeg ved ikke om det er en bog eller et bogprojekt, længere serie, det ved du bedst selv, men hvor det netop er en, der er en sådan type.
Ja, altså det kredser om den her ensomhed, som er sådan en fællesnævner for de her folk, og det kommer der sådan en seriemordersag ud af.
Ja. Og lige før vi bringer religionsstorker Peter Byberg i spil, så vil jeg bare lige nævne, og det siger os lidt, hvad det er for nogle personer, vi har talt om i de her afsnit, vi nu laver. Det er simpelthen ikke for sarte sjæle. Og det er jo ikke for at tivolisere det, eller gøre det alt for tabloidt, når vi laver det her, men det er jo fordi, vi rent faktisk synes, det er vigtigt at prøve at forstå, hvem de er, hvor de kommer fra, også i forhold til at forstå nogle af dem, vi ser i dag. Men sådan en som Edmund Kemper, altså bare lige for at få det med. Sådan han starter sin voldsspiral, det er simpelthen ved, at han en dag, der som 15 år gammel, ung knægt, der skyder han sin bedstemor. Mm. Så kommer bedstefaren hjem, Og han har beskrevet som om, at han skyder ham ude ved indkørslen. Primært fordi han ikke havde lyst til at se bedstefaren skulle se hans kone død, men også fordi, at han havde ikke lyst til at få skæld ud. Mm. Og det han så gør, det er, at han ringer til sin mor. Helt i panik og fortæller om det her, og så bliver han så... han ender faktisk med at blive indlagt, og han er også indre side. Han er jo selvfølgelig lidt besværlig, fordi han er så ung, og får så også forskellige diagnoser. Faktisk senere bliver tilbagekaldt og frem og tilbage, men det er noget med skizofreni. Og så kommer han så ud af fængslet, eller ungdomsanstalten, og så i nogle år senere, ja, så begynder han så at slå ihjel og dræbe i alt 8 mennesker. Og bare lige for at få det med, det er, at han jo så slutter af med moren, han nævner her, og dræbe hende.
Og det er faktisk, fordi han bliver paranoid. Han tror, han er ved at blive opdaget, og så er han ligesom nødt til at sætte kronen på værket ved at gå til, det er hans egen forklaring, ved at gå til, hvad man siger, hovedkilden for hans problemer, eller hvad man skal sige, og slår så moren ihjel.
Ja, og det han selv har beskrevet, og det er så, man kan tage hans ord for gode varer, men vi ved jo trods alt, det er rigtigt, at han forskår hovedet af hende, og placerer det så på en hylde eller sådan noget. Og så ifølge ham selv, så står han som bare skriger af det her afhuggede hoved, kaster dartpil mod det, og ender med sådan at tæske det, så meget han overhovedet kan, helt til ukendelighed. Derfra så får han så talt med en af morens veninder, for hende inviteret på besøg, kvæler hende. Bare fordi.
Og voldtager også det der afhuggede hoved, ikke?
Jo, og det var bare hans ting, det her med at stikke penis ind i munden på de afhuggede hoveder. Men siger så, at det hele handler om moren. Han tager så på flugt med faktisk startet en bil med penge. Han tror, han er på vildt jagtet. Det finder så ud af, han ikke er. Så et stykke hen ad vejen, så ringer han og fortæller, hvad han har gjort. Og så er de ikke seriøst. De lægger bare på. Så ringer han igen og forklarer det. Og så sidst, så får han simpelthen angivet sig selv. Og der siger han simpelthen, det var simpelthen fordi, at nu... Han havde ikke mere at give af, og det med, at moren nu var død, så var han på en eller anden måde over det.
En sjov bemærkning i den der sag er jo, at han har sin daglige gang på et værtshus, hvor de politibetjente, som jager ham, er det sted, de frekventerer. De kalder ham Big Ed, de synes, han er sjov, de kan godt lide ham. Han har omgang med dem simpelthen, ikke? Og det er jo også det ser vi jo ofte, det der med, at der er sådan en fascination af politiet hos de her seriemordere.
Ja. Og det er ikke fordi, vi ved hver eneste, vi skal nævne, behøver at gå i alle detaljer, fordi det er så voldsomt. Han skal jo også tunge ud på sin mor og på flere af sine ofre. Altså, det er så bestialsk og sadistisk og vildt, at det er jo nærmest umuligt at forholde sig til. Mm. Og så hører man et interview med ham, hvor han bare sidder helt rolig og fortæller om det. Men det er bare for at sige alligevel, det er trods alt nogle mænd, vi er med at gøre. Og Peter Byberg, religionshistoriker, velkommen til igen.
Jamen, tak fordi jeg må være her nok en gang.
Ja, vi har jo talt i første afsnit en del sådan om tiden i 70'erne, også op igennem 80'erne. Altså, der sker et eller andet skred i den amerikanske befolkning, mentalitet et eller andet. Og lige pludselig så har vi de her, jeg skal det for heydays for de her seriemordere. Jeg ved også, du godt gerne vil tage lidt længere tilbage i tiden. Hvis bare lige alligevel fokusere det, jeg starter der. De her 70'er i USA, hvad er sådan, hvad er dit bedste bud på, at det ligesom er her, at seriemorden, de for alvor sådan får deres opblomstring?
Der er flere kort, vi skal smide på bordet her. Ikke? Det ene er, at vi har en celebrity-kultur, som er gået amok. Manson åbner ballet. Ja, tidligere i sidste afsnit, der snakkede vi lidt om ham som Elvis. Manson var jo besat af The Beatles, ikke? Og Elvis var jo på mange måder et regionalt fænomen i Amerika, som spredte sig til Europa, men da Beatles kommer ind, så er det hele verden, der bliver taget, og amerikanerne får en bevidsthed om, at den her celebrity-status også kan komme udefra og omfavne hele verden. Det er noget nyt. Mm. Samtidig så står vi jo også i et samfund, som på den ene side er ved at blive revet fra hinanden, og som i ungdomskulturen er præget af nogle helt nye seksuelle omgangsformer. Man kan også se det som et udtryk for sådan en hyperkapitalisering ironisk nok, når vi snakker hippier, af seksuellivet, fordi det lige pludselig bliver en vare, du har ret til at udleve. Men det betyder jo ikke, at du har ret til at udleve den, koste hvad det vil. Mm. Men det er jo så det forlængede skridt, der bliver taget her. At hvis du ikke kan få det på den ene måde, så må du få det på den anden. Det vil sige, at vi skal også se, tror jeg, det med sådan en eller anden form for kapitalistisk brille, hvor du siger, hvis jeg ikke kan eje det her på den ene måde, så kan jeg eje det på den anden. Og hvis vi holder fast i det med at eje tingene, så kan vi tage den religionshistoriske brille på, og så kan vi lige tage en lille smule forbi Borneo.
Ja.
Hovedjægerne.
Oplagt.
Ja, helt oplagt nemlig, fordi i Borneo, der har vi hovedjæger. Sådan nogen har vi også blandt seriemordere. Når du tager hovedet i Borneos regnskov, de gør det ikke så meget mere, men de gjorde det engang.
Altså taler vi om et konkret...
Helt konkret, når du går ud i junglen, finder fjenden, chopper hovedet af, tager det hjem, omgiver det med rituel adfærd, så får det en ny status.
Og må jeg bare lige skyde ind? Ja. Du får lov til at fortsætte. Ja, ja. Nu nævnte vi netop Edmund Kemper, det også bare lige for at klæde alle lytterne på, som havde det her med at skære hovedet af sine ofre. Men det har vi jo også fra måske allermest berømt af dem alle sammen, Ted Bundy. Han havde jo også en ting med at skære hovedet af nogle af de her kvinder, og hvis nok også ligesom placerer dem nede i en kælder og sådan onanerer til dem.
Altså, og damer også.
Og damer også, altså, ja. Så det er bare for at sige, at det er sådan en ting.
Ja. Men det, der sker, det er jo, at det får en ny status. Hovedet er ikke længere en del af et menneske. Hovedet får en magisk kraft i sig selv. Det bliver en form for amulet. Det vil sige, du har ikke længere, de her mennesker har ikke slået et menneske i el. Mennesket, det her menneskesubjekt, som begreb, er ophørt med at eksistere og har skiftet status. Og igennem den status kan de få fuldstændig ejerskab over det. Altså individet er væk. Hvis vi ser på det som individets hoved, så tænker vi om det forkert. Ved at fjerne hovedet for individet, ophører individet med at eksistere, og det får en kraft i sig selv.
Men skal det forstås sådan, at det bliver et udtryk for fjenden i det hele taget, den modstanderens, den anden stamme? Eller?
Nej, det giver dig, ikke engang det. Det er ikke engang imod. Det bliver,
så det er et symbol på et højere niveau?
Vi er på et langt højere niveau. Altså fordi, hvis det var fjenden, så vil det være en person, vi er flere etager op.
Interessant.
Ja. Altså, det er en magisk genstand, ikke? Og hvis vi prøver at kigge på det, så kan vi sige, her har vi nogle hoveder, men vi så begynder at se på, hvem har vi ellers derude, ikke? Andet element jo er jo, at selvfølgelig det ophører med at eksistere, men samtidig så er de her fysiske genstande, og det kan også være topografi, ikke? Gør, at du kan genopføre en eller anden form for mytisk fortælling. Du kan gennemleve scenariet igen og igen. Golden State Killer. Mange år efter, altså han kører i to bølger, så vidt jeg husker det. Først så har vi den her serie af voldtægter, og senere hen så er der en lille pause, så kommer den her serie af mord. Han ringer jo de her voldtægtsoffer op flere år efter på telefonen og sidder og væser ned i telefonen og siger, kan du huske dengang vi legede sammen, eller you fucking whore, og sådan.
Og for at mærke frygten igen.
For at kunne mærke frygten igen. Og så kan man sige, hvad er det, det opfylder? Han kan genopleve det igen. Det bliver en eller anden form for ritual, hvor han kan genopføre denne her dåd, han har gjort. Og det er jo det samme, vi ser, når vi har, når vi har seksuel omgang eller forhånelse af de her hoveder. Du kan på den ene niveau, kan du genopføre begivenheden igen. Samtidig så er personen fuldstændig dekonstrueret, og du har ejerskab over den. Er det Dahmer, der er homoseksuel?
Ja.
Ja. Han har jo også den her idé om, han fantasi om, at han vil lave en zombie.
Ja, han bor huller i kraniet på en fyr og hælder noget væske derind, fordi han forestiller sig, at så får han en sexslave zombie tilbage. Ikke?
Ja.
Det er det samme.
Ja, han fjerner individ.
Fuldstændig.
Han fjerner individet.
Og i virkeligheden går der jo en streng, en tråd fra det, du siger der, og til den mere, anførselstegn, almindelige fetishist, altså, hvad kan man sige, voldtægtsforbrydere og morder, der samler det, trusser ind, eller beklædningsdele, eller... Altså, det er vel i virkeligheden lavet af det, ikke?
Ja, men det er jo en ekstrem form for fetishisme, men at bruge begrebet fetish om det, altså du besjæler det med noget andet,
præcis,
end det oprindeligt var.
Men har vi noget af det samme på spil? Nu spørger jeg bare dumt her, når vi taler om Ted Bundy, vi nævnte i starten. En ting er de afskårne hoveder, men han, og lige til lytteren vil jeg sige, at det bliver meget ulækkert grafisk, det her. Mm. Altså, han gjorde simpelthen det, at han jo han gravede jo nogle af lignende ned, og tager så tilbage, venter faktisk til, at de sådan ligesom er gået i forrådnelse, og så, så har han sex med dem.
Ja.
Nekrofili, men altså simpelthen med forrådnet lig. Der sidder jeg bare og tænker, der et eller andet med, han ligesom på en eller anden måde vender tilbage til dem. Altså han lader dem jo på en eller anden måde leve videre, nok det helt forkerte ord, men forstår du, hvor jeg vil hen?
Altså Green River Killeren, han siger jo direkte til politiet, noget meget mere konkret. De spørger ham, hvorfor blev du ved med at have sex med de her døde kvinder? Ja. Fordi så var jeg fri for at betale. Det var prostitueret.
Mm.
Ikke? Så jeg tror, det er en mekanisme, der har mange aspekter, alt efter, hvad det er for et sind, vi har med at gøre. Bundy, jeg tror, uden at vide noget specifikt, så tror jeg ikke, det er helt det samme som det med det afhuggede hoved for ham. Når han tager dig ud igen og prøver at genopføre akten, så tror jeg, det er... fordi jeg forestiller mig, at... Så er det nok bare for at få samme nydelse igen.
Mm.
Mere end det er den rituelle, eller hvordan?
Min gamle lærer, Podemand.
Nu er jeg spændt.
Ja, min gamle lærer, Podemand på Københavns Universitet. Du ved, den helt gamle skole, religionshistoriker, 10 døde sprog, som han kunne ryste ud af havet.
Fedt.
Ikke? Og eksperter i rituel teori. Han havde en teori, der hedder den sammenklappelige tid. Det vil sige, at det ene sted, der har du myten.
Mm.
Og så har du ritualet. Og hvis du ser det som en bog med to sider, på den ene side, der har du den mytiske fortælling, og på den anden side, der har du de rituelle anvisninger.
Mm.
Når du så opfører ritualet, så klapper tiden sammen. Tiden klapper sammen, og du er i et særligt rituelt rum, hvor at du på den ene side, du er jo ikke det sted, helt konkret, hvor du udfører gerningen og har sex med de her allige. Du er heller ikke tilbage til der, hvor at du slår de her mennesker ihjel, men du er i et særligt rituelt kammer, hvor de her to tider, de simpelthen smelter sammen eller klapper sammen og bliver til rum i sig selv.
Er det, det er jo ligesom nadveren.
Ja, altså det kan du jo godt sige, ikke? At på den ene side, ja, bortset fra, at den er jo mere
taktil.
Ja, taktil, og den er mere individuel, ikke?
Ja. Men det er eddermame interessant, det du snakker om der. Fordi det sætter på en måde hele gerningen i relief i et helt nyt lys på en eller anden måde. Det er virkelig spændende. Ja.
Altså jeg ser på det som rituel adfærd, eller ritualiseret adfærd.
Mm. Fordi man kan sige, der er måske også noget, fordi når vi sidder her og snakker om det her sådan helt nonchalant, manden går ind, eller manden tager op i skoven, og voldtager et lig, ikke sandt? Mm. Prøv at se, hvor vanvittig en ting det er at snakke om. Altså mad, ikke? Og væv, der falder fra hinanden osv. Men det, du siger der, det gør det på en eller anden måde, eller så kan man forestille sig, så er der noget andet i det. Det ulækre forsvinder på en eller anden måde, måske inde i det sind der, fordi du genoplever noget. Det er noget andet, du laver nu.
Ja, 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 ja. Han er ikke sex med et lig.
Nej, præcis. Det er det,
fordi jeg tror næsten...
Kraftigt spændende, det her.
Altså, jeg har nærmest haft brug for en eller anden form for, hvad hedder sådan noget, forskydning. Når jeg læser om det, hører om det.
Det transcenderer ligesom det hele.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Noget af det, vi jo diskuterer og kommer til at diskutere videre også i denne her serie, det er jo selvfølgelig, hvem de her mænd er igennem tiderne, som har endt i en vej, hvor de er endt som seriemordere. Men også, man kan sige... hvorfor de gjorde det. Altså, er det håb om berømmelse, blive til et eller andet, eller handler det mere om nogle nogle lyster, de simpelthen ikke kan holde nede. Og der kommer ikke til at være et klart svar, fordi at der er selvfølgelig også forskel på de forskellige, men vi prøver trods alt på en eller anden måde at se, om der er nogle lighedstræk. Og her der har jeg et bud på en, vi kan høre, og det er en af de meget berømte Dennis Rader, kendt som BTK, Bind, Torture, Kill, altså bind, torturer og ja, dræb, er jo det står for. Og her der taler han, hvis jeg tror, det er en af de første gange, måske den allerførste gang, om det, han har gjort, og hvorfor. Og skal vi lige måske, kan du, Tobias Bukker, lige som, nu har du ikke billedet foran dig, men kan du lige prøve at beskrive for lytteren, hvordan Dennis Rader ligesom sådan tager sig ud og agerer?
Jamen, han er sådan 80-årig, lidt, han lige ser sådan lidt for knyt ud. En helt almindelig familiefar med et stort overskæg, som i den roligst mulige tone beskriver de her ting. Jeg vil ikke engang sige, at han er distanceret fra det. Det transcenderer det. Det er som om, han læser op af en IKEA. Du ved, hvordan sætter vi det her skab sammen? Altså, det er meget specielt at se.
Ja, og der er to klip med om her, vi kan tale ud fra.
I got this fantasy. I started working out this fantasy on mine. And once that person become a fantasy, I could just loop it over. I'd lay in bed at night thinking about this person, the events and how it's going to happen. And it became a real, almost like a picture show. You know, I wanted to go ahead and produce it and direct it and go through with it, no matter what the costs were and the consequences. It was going to happen one way or another.
Altså, der er jo flere, jeg mærker, der har lidt denne her med, at de taler lidt som om, at det er, jeg ved ikke, om det er igen sådan noget forskydning, men at det er en eller anden form for film. Her beskriver han det jo ligesom, han kan se filmen for sig, og så vil han gerne, ja, han vil spille lidt den, han vil instruere den, han vil ligesom det hele. Jeg ved ikke, hvad tænker du, Peter Bieber, når du hører den beskrivelse af det, han så ender med at gøre?
Jamen, altså, han vil jo, altså, det er den, det er jo den ultimative kontrol.
Ja.
Og det, man nogle gange også kan se med de her seriemordere, det er, at de kan have, altså, det er ekstremt ritualiseret. Og hvis nogen af deres ofre gør noget andet, end det, de har planlagt, så enten så panikker de, eller også så går de fuldstændig amok og afviger deres plan. For eksempel Richard Ramirez. Der er den her episode, mener jeg, hvor er han...
Skal vi lige beskrive, hvem han er først? Sådan i overskrifter.
Jamen, han var en seriemorder, der huserede i Los Angeles der omegn, så vidt jeg husker. Mm. Og han var af latinamerikansk ophav. Og var skør, så vidt jeg husker. Mm. Ikke? Altså, han var vild. Han fik sine ofre til at bede til Satan. Han dyrkede Satan. Han var sådan ritual omkring sine ting. Og jeg kan huske, han ender sine dage, eller hans karriere, eller hvad man skal sige, ved at blive jagtet rundt i det kvarter, han kommer fra, mener jeg. Ja. Og ender med at blive, fordi hans ansigt var i avisen, og det vidste han ikke. Mm. Og så ender han simpelthen med at blive jagtet rundt i en bydel og gennemtæsket simpelthen. Mm. Af nogle andre latinoer, ikke? Så vidt jeg husker. Ja.
Men en af de her, jeg tror, at den her gang, var det ikke mord, han lavede både voldtægt og mord, mener jeg. Så,
det skal nok være. Ja.
Men det er over en meget kort periode, og det eskalerer mere og mere og mere. På et tidspunkt, der har han været inde, og jeg mener, han har voldtaget en kvinde. Hun har en pistol liggende under sengen. Hun bagefter griber hun ned under den, da den vender sig om, så tager hun spænder hen, men den er ikke glat. Og så klikker den. Det her er ikke noget, han har planlagt.
Mm.
Så han går fuldstændig amok, slår hende ihjel, skærer øjnene ud på hende.
Ja, og tager dem med.
Og tager dem med hjem, og har dem derhjemme som trofæ. Ikke? Altså igen er vi i det her. Mm. Så i det øjeblik, hvis din plan, altså der hvor, hvis planen afviger, så enten panikker de, eller så går de amok, fordi så har du ikke den rituelle kontrol. Og det er også det, han sidder og siger. Han har jo instrueret det her minutiøst.
Og der er Dennis Rader en af de aller mest eksplicite, hvad det der angår. Ja. Altså han siger, der er et mor, der sådan skrider lidt for ham, because I didn't have my kid. Han havde ikke sin egen ting med, så han måtte finde tingene der, tape og så videre, som ikke var det rigtige. Ja. Og det frustrerede ham dybt. Ja. Ikke? En af grundene til, at han bliver opdaget, er, at han har et job, hvor han giver tickets, hvis folks græsplæne er hvis græsset er for langt og sådan noget. Han bliver sådan en, der går rundt og holder øje med folk i sit lokalsamfund. Og der er sådan en sag, hvor der er nogen, der mener, at han har været for streng. Og den måde, han forsvarer sig på i den sag, er simpelthen for, i forhold til hvor lille sagen er, det drejer sig om $400, er han alt for meticulous, han er alt for detaljeorienteret, han går alt for meget op i det. Og den adfærd, den planter noget mistænkelighed i lokalsamfundet og hos politiet. Så det backfire, den måde at være på, ikke? Ja.
Og lad os tage et klip mere med Dennis Rader her, og det er her, hvor han er for retten. Og jeg synes, noget af det, man skal bemærke, som jeg også tror, vi nævnte i første afsnit, det er jo, når man taler om nogle danske voldsomme mobile sager, lad os sige Peter Madsen eller Korsørmanden, så har de jo virkelig kæmpet for deres uskyld.
Men, Ammermanden også.
Ja, men sådan en som Dennis Rader her, han gør det på sin helt egen måde, stor i skro, står i et hvidt jakkesæt, nybarberet og ja, ikke så meget hår på hovedet tilbage og pæne briller, men ser meget præsentabel ud, og så står han og fortæller om det, han har gjort, og han vil gerne fortælle det hele. Altså det kan man sådan mærke på ham og høre i de her, han vil gerne bare fortælle det alt sammen.
Der har jeg lyst til at spørge dig, Byberg, kan det være den sidste opførelse, altså i retssagen, kan det være for at genopleve det igen, og måske have et nyt græskor på i form af, hvad hedder de, ja, både juryen og måske nogle pårørende osv.? Giver det mening i forhold til den rituelle
teori? Altså, jeg har set de der klip, og lige med ham, der tror jeg ikke, det er sådan. Jeg tror, at der er opbygget så stort et pres inde i ham, at han godt vil have luft for det, men samtidig på samme måde som kæmper, dissocierer han sig fuldstændig for det, hvor når vi har at gøre med sådan en som Jeffrey Dahmer, jo, som, eller er det Bundy, der forsvarer sig selv?
Det er Bundy.
Ja, Bundy, ikke?
Han, det må være, ja, præcis.
Han nyder showet, ikke?
Altså, det ser så helt gak ud.
Så man bliver nødt til at differentiere her. Her tror jeg, der er en, der godt vil offloade det hele, okay, og fortælle, hvad der er sket, men altså, det er jo bare min lemands vurdering.
Og nu tager vi lige klippet her, og så kan vi også tale videre om Bondis sidste tid, fordi den er også yderst interessant, synes jeg. Men her er det altså Dennis Rader.
We tied one of the bathroom doors shut so they couldn't open it, and she went back and helped me shove the bed up against the other bathroom door. And then I proceeded to tie her up. She got sick, threw up, got her a glass of water, comforted her a little bit, and then I went ahead and tied her up, and then put a bag over her head and strangled her.
Right. Was this a plastic bag also?
Yes, sir. I think it was. But I could be wrong in that.
Okay, you put a bag?
It was something. I'm sure it was a plastic bag, yeah.
You say you put a bag over her head and strangled her. What did you strangle her with?
I think on that I had tied her legs to the bedpost and worked up with the rope all the way up. And then what I had left over, I looped over her neck.
Det er det, man må kalde for iskoldt. Han taler også som, altså, han kunne lige så godt være en, der beskrev, hvordan han havde bygget et gyngestativ ude i haven eller andet.
Ja, jeg elsker også den måde, jeg elsker ikke den måde, men det slår mig, at han starter med at sige sådan, then we did din, og we did that, ikke også? Det lyder som en byggeleder, der forklarer, hvordan ham og hans Jack ligesom preppede den her opførelse af nogle gipsvæg eller et eller andet.
Han siger også, at han trøstede hende. Gav hende et glas vand.
Før han kvalte hende. Og det er i sammensætning, ikke? Altså, ja, jamen det...
Ja. Og det er som om, det er som om, når man ser alle de her, hvor han beskriver de forskellige mord, det er Shirley Vian, tror jeg, hun hedder, som en myrder, så skal du se den næste. Det er jo Nancy Fox, tror jeg, hun hedder. Og det er jo bare voldsomt at høre på. Men det
der jo ligesom er... The kids were banging on the door.
Ja, men han er så rolig, men han er også, det kan se, det der irriterer ham en gang imellem, det er, hvis han misser nogle detaljer, og han ikke helt kan huske. Så vender han sådan tilbage, og skal lige... Altså, det var faktisk... Det var en plastikpose.
Nu
er
han siger nærmest undskyld, når han ikke kan huske noget.
Ja.
Vi kan også lægge mærke til, hvis vi for eksempel ser på en, som kæmper. Han havde sin mor. Men han kan godt se mennesket bag sin mor. Vi kan også se, Bundy havde også sin mor. Charles Manson hader sin mor, men det Bundy og Manson har til fælles, det er, at hvis vi går kilderne igennem, så lyver de. Altså, de lyver om deres opvækst.
Præcis. Ja.
Det er ikke sådan en, som kæmper, ikke? Et andet element er også, at vi ved jo, at Bundy som barn stod foran radioen og imiterede berømte politikers stemmer, fordi han havde denne her idé om, at han ville være berømt. Lidt ligesom Charlie havde. Man kan sige, at han har så taget den en anden vej, end Charlie gjorde. Ikke? Ja. Men vi har at gøre med en bulrende narcissist.
Mm.
Altså, og det er ikke alle, det er ikke alle seriemorderne, der er narcissister på den måde. Så jo, i en forstand, hvor de kan nyde og følge det avisen og genopføre dem. Mm. Også nogle af dem er jo virkelig ensomme og indlukkede og paranoide, når de kommer i aviserne, og andre nyder det. Altså Golden State Killer for eksempel nød det.
Mm.
Ikke? Og prøvede jo også, da han blev taget, jeg ved ikke, om I har set de her klip, hvor han bliver ført ind i retten, hvor han sidder og spiller, han har fået et hjerteslag, og så bagefter så kan man se nede fra fængselscellen, hvordan han bare hopper op og sætter gardiner for vinduerne og retter på tingene, og når han så sidder i retten, så sidder han og ryster. Altså han var iskold, og manden var jo tidligere politibetjent, det var også derfor, han kunne slippe afsted med det. Han havde virkelig meget know-how omkring, hvordan han skulle slette sine spor.
Mm. Og det er jo kun, jeg tror det er fire års tid siden, men det var i 20, han endelig bliver dømt.
Mm.
Ted Bundy her, som vi nu har nævnt et par gange, det er jo også fordi, og det er jo ikke fordi, man skal sidde og rangere dem, det har vi også talt om i forhold til Manson, det er en forkert leg, men han er trods alt en, som har fået så stor indflydelse sådan i både populærkulturen, men jo også fra andre, om til interviews med senere seriemordere. Han er også sådan en, de kendte til og havde hørt om, og det er måske fordi, han var så ekstrem, og så har han hele den her fortælling med, at han jo havde familie, og man ser billeder, og han ser godt ud, og så hele meget den her kliché om den her, altså Patrick Bateman i American Psycho.
Men jo også bare kontrasten, ikke sandt?
Ja, nemlig det. Og havde faktisk også en god karriere, og kunne have steget endnu mere i det her politiske system, og så videre.
Ja, det sjove er...
Eller det er også en myte?
Ja, i forhold til det, du siger med løgnen, ikke? Altså, i virkeligheden kunne han ikke rigtig noget. Han havde noget snarådighed, og han var velformuleret og sådan noget, men han kunne ikke rigtig gennemføre noget. Han kom ingen vejen. Hans drømmepige slår op med ham, fordi han snakkede bare om at blive jurist. Han snakkede om at være med i de her politiske kampagner. Når det kom til stykket, så stagnerede det hele. Og det gjorde det jo nok, fordi at hans egentlige mål eller hans egentlige drev lå på noget, han ikke kunne snakke med nogen om. Ikke sandt? Og det er enormt spændende. Det der, du siger med, at der er to typer, dem der lyver og dem der ikke gør, det er en meget spændende hvad kan man sige, krydsfelt det der.
Ja, og min genlemanvurdering, det er, at Bundy, han lyver stærkere, end en hest kan løbe.
Det tror jeg også. Og så måske til allersidst der, hvor han ved, det er slut, og han skal henrette sig om et par dage, så kan det være, at der er nogle brudstykker af noget sandhed.
Men det er jo ikke, men det er også spændende det med, at det er jo sådan en, man kan sige, en fælde, det er i hvert fald en kliché eller en myte, som jeg jo også lige... sådan er til dels er faldet i. Fordi jeg da også lidt har købt meget fortælling om, du ved, Ted Bundy og hvor succesfuld han rent faktisk var. Og der går simpelthen, du kan også læse historier, hvor det jo nærmest er, at han kunne have blevet USA's præsident og sådan noget. Altså det bliver også, og det siger også lidt om det der mytestof, også det er gjort af, altså at de her fortællinger, de vokser sig jo hele tiden større. Men den sidste del af Ted Bundys liv, de sidste par dage, fordi han ved jo, at han skal dø, bliver dømt til døden. Og ja, der taler han jo ud.
Ja.
Og han fører også sin egen sag, har vi også været inde på. Så er det så spørgsmål, hvor meget man kan tro på, men lad os alligevel komme ind på det. Hvad er det for...
Han fører jo sin sag horribelt dårligt.
Ja.
Som en lægmand, altså.
Ja. Men hvad er det, han siger til sidst, altså når det frem til i hvert fald ud af til en sådan en erkendelse?
Jamen, det eneste, jeg ved om det, det er, at han erkender de her... Han begynder at snakke om de her, hvad kan man sige, rigtig morbide ting, de her genbesøg af lig og nekrofilien og alt det her. Og så er der en, jeg mener, det er en fængselsbetjent, der spørger ham. Og jeg har forstået det, som om det nærmest er på vej ind til gaskammeret, ikke? Eller stolen, eller hvad det er.
Mm.
Det tror jeg nu ikke, det er. Men sådan, i den sidste fase der, så spørger han ham, jamen, why did you do it? Og så tænker han over det, og så siger han, because I liked it.
Mm.
Og det er jo ikke noget, det er jo ikke en diskurs, han har på nogen måde, hvad kan man sige, ført tidligere. Han sidder i fængsel i relativt mange år, ikke, hvor han ikke går til bekendelse overhovedet, vel, altså.
Det minder jo faktisk, det bliver lige et sidespor det her, men det minder jo nærmest en til en med slutningen af serien Breaking Bad, kan I huske det?
Mm.
Der har vi jo haft ham her, Walter White, som jo har retfærdiggjort over for sig selv, at det handlede om at tjene penge til sin familie, fordi han alligevel skulle dø af kræft, og derfor har han solgt alt det her narko, og samtidig har været med i den ene ulovlighed efter den anden og sådan noget. Men altså allersidst, så siger han jo faktisk, I liked it.
Det kunne godt være inspireret af.
Ja, altså får han endelig sådan, der får vi, og vi har hele tiden vidst det, men det er bare ret at endelig høre ham sige det. I virkeligheden så nød du også det her.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Peter, når du siger det, det er jo vildt spændende sådan noget med stammer og ritualisering og fetichering og ophævelsen af individet, og man ligesom får det her hoved til at antage en helt anden kollektiv betydning, eller hvad man skal sige. Men hvorfor et afhugget hoved? Hvorfor ikke en fjer eller en flot sten? Et fint stykke jade fra junglen? Hvad er voldens rolle i det her? Og transgressionen, altså det grænseoverskridende i, at det er et hoved fra et levende... Ja, du med.
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, volden spiller selvfølgelig en rolle, fordi det gælder om at bemægtige sig territorier, altså på det plan, hvor man bekriger hinanden. Det sjove er, når vi snakker de her hovedjæger, så havde man jo faktisk sat en buffer ind, at du ikke bare, altså du kunne ikke bare løbe ind, som når det var Black Friday, og så høste hoveder, fordi at der var så mange ritualer forbundet med at omdanne hovedet fra et menneskehoved til at blive en rituel genstand. Så det var altså et kæmpe arbejde fra, når de her hovedjæger kom hjem, og de ventede i stammen, og hvordan man skulle forholde sig til det rituelt, hvordan det skulle koges, hvordan man skulle stille det op. Alle de her ting. Det var en meget, 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 det er en meget komplekst ting.
Okay, og der har sikkert også været nogle gatekeepers på det. Det er kun ypperste præsten, der må og sådan noget måske.
Ja, det her er lidt sjovt, fordi i de her samfund, der har vi ikke nogen hierarkier. De er flade.
Okay.
Altså så mange tror, at man har en idé om, så er der en anden, du ved, man har set sådan nogle gamle film fra 60'erne, ikke? Så er der en eller anden høvding, der bestemmer. Men de her hovedjæger, som jo var jæger samler, når du går ud og kigger på dem og siger, hvem bestemmer her? Det er der ikke nogen, der gør. Altså, det er sådan det er en flad struktur, og dem, der ved mest om noget, de udfører det.
Okay.
Altså, det er sådan, det hænger sammen. Og så lytter man til dem, der er eksperterne.
Meritokratisk, sådan dem, der kan det, gør det.
Ja.
Men lad mig lige sige noget. Jeg har læst en bog af en fyr, der hedder Peter Wronski, som hedder The Sons of Cain. Prøv at tykke på den titel.
Ja, ja.
Kains sønner, ikke?
Ja.
Og den studerer ligesom mordets rolle, eller voldens rolle i vores samfund, all the way back, ikke?
Mm.
Og når du siger det der, så skal jeg ikke lade være tænkt på det værk, fordi man kan sige, vi lever jo, eller vi tilstræber et voldsløst samfund, ikke sandt? Og derfor, eller blandt andet derfor, så gør de her sager og de her gerningsmænd så stort indtryk på os, vil jeg våge påstå.
Mm.
Men i middelalderen, der var graden af vold i samfundet jo en helt anden, ikke sandt? Og volden var også autoritetsskabende, ikke? Altså... Mm. Du bemægtede dig både territorier, men også magt på det personlige plan ved at være god til vold, ikke sandt?
Mm.
Vi ser det i Game of Thrones, når de klynger 100 mand op for at statuere et eksempel, ikke sandt? Det er jo alt sammen foregået i virkeligheden, ikke? Peter Wronskis tese her er, at volden, eller der er et eller andet, der er krav til, at vi skal have et outlet. Altså, der er en ventil i det der på en eller anden måde, ikke? Når aztekerne offrer 5 drengebørn hver aften, for ellers står solen ikke op, så er det en ritualisering af det samme, som damer laver, siger Wronski, ikke?
Ja, det kan du godt sige. Altså, Dharma er jo blevet nødt til at gøre det her for at kunne opretholde det lille mikrokosmos, der hedder Dharma, ikke? Og hvorfor har de her pauser? Hvis vi kigger på det, så siger vi, okay, hvad forbinder alle? Hvad har alle Dharmas ofre til fælles? De har kun én ting til fælles.
Dharma.
Dharma. Lige præcis. Så når Dahmer gør de der ting, så bliver han til Dahmer.
Det er
før det er han det ikke. Det er kun i denne her gerning, det er kun ved at udføre de her, ikke? Det er at blive sig selv ved at ophæve den anden.
Præcis. Jamen prøv at høre, og når du siger det, så kan jeg ikke lade være med at vende tilbage til det, jeg sagde i starten af afsnittet med at finde den personlige historie i de her frygtelige gerninger. Mm. Og der er jo den tragik.
Mm.
Forestil dig, at du kun kan blive til ved at indgå i det, den cyklus, du beskriver der.
Ja.
Det er jo topmålet af tragik.
Mm. Og hvis vi ser for eksempel på, jeg mødte på et tidspunkt, jeg rejste i Tibet, og der mødte jeg en tysk psykiater, som han tog fri 3 måneder om året, og så cyklede han rundt i Pakistan og Indien. Super cool fyr, han var psykiater. Han sad og arbejdede med de her virkelig, virkelig tunge. Altså han kendte sådan nogle tyske seriemordere.
Spændende.
Og jeg sidder og snakker med ham på et tidspunkt, og så siger han, hvad er det for noget med, og det er jo så, der er kommet mere forskning på det her, det er 25 år siden i hvert fald, ikke? Så siger han, altså det der kannibalisme, altså hvad er det for noget, ikke? Og så siger han, hans tese var på det tidspunkt, det er simpelthen måden, at du kan connecte med et andet menneske på.
Yes.
Det er simpelthen, altså du er så følelsesmæssigt afskåret for et andet menneske, så du kun kan koble dig til, hvis man bruger en kristen ord, til næsten ved at spise den.
Mm.
Altså på samme måde, som en nadmaren forbinder sig med Jesus ved at spise ham. Ikke?
Og det er dybere end kærlighed, det er dybere end sex, det er dybere end, altså i...
Det er helt grundlæggende, det grundlæggende mellemmenneskelige forhold, der er tale om. Ikke?
Jo.
Som du kun kan få ved at spise et andet menneske.
Der er også et eksempel, vi lige kan nævne her, der måske taler ind i det. Det må du lige vurdere, eller vi bør det samme med dig, Bukkehave. Det er jo et af de breve, som Zodiac skriver, de er krypterede breve, men så ligesom skal få løst. Det er dem, man faktisk får løst. Det skal dog siges med et lille arbejdevej. Kritikere, at, skal man sige kritikere af Zodiac, men det er, at der er nogen, der faktisk mener, at Zodiac i virkeligheden også var bevidst om, hvad han gjorde, fordi han ønskede så meget opmærksomhed og skabe sig et navn. Så spørgsmålet er, i store situationer, hvor skør var han egentlig? Eller var det mere, fordi han ligesom prøvede at gengive, hvad en seriemorder ville gøre? Hvilket er absurd, fordi han var seriemorder, men sådan en, du ved. Det her, det er nok noget, som aviserne, de vil tænke, sådan tænker en seriemorder. Så han ligesom kodet det. Men noget af det, han skrev jo i et af de mest berømte breve fra 31. juli 69, tror jeg nok. Der skriver han, nu oversætter lige så lidt dårligt dansk her. Når jeg dør, så vil jeg blive genfødt i paradis, og alle dem, jeg har dræbt, det vil blive mine slaver.
Mm.
Jeg vil ikke give mit navn, altså det er så til avisen, der ligesom modtager det her brev, fordi I vil prøve at gøre, at min proces bliver langsommere. Vi vil prøve at stoppe denne her indsamling af slaver til mit efterliv.
Mm.
Jeg synes, det er interessant der.
Ja, og der er intet med den faglige brille på, så er der intet odiøst i det her. Altså, der er masser af eksempler på, at når konger bliver gravfæstet, så slår man alle deres slaver og tralle ihjel, smider dem ned i graven ved dem, så de har tjener i efterlivet.
Vikingerne gjorde det.
Ja, ja. Så der er intet sådan odiøst i den forstand, i den tankefigur, han har. Den kender vi fra religionshistorien 1000 år tilbage.
Okay.
Men alligevel interessant, hvis en fyr fra USA, som helt sikkert ikke har læst religionshistorie, han ligesom har samme tilbøjelighed, lad os nu sige, at det er rigtigt, ikke?
Mm.
Det, så tyder det på, at der er en eller anden urkraft i det, eller en eller anden kosmisk sandhed, eller en eller anden, altså, hvorfor lige det motiv?
Jamen altså, det er sådan set ikke underligt. Den menneskelige hjerne har ikke udviklet sig de sidste mange tusind år. Det er også derfor, når vi sidder som religionshistorikere, så kan vi lave komparative analyser, fordi det er de samme hjerner, der producerer religion, ligegyldigt om de gør det i Borneos regnskov, eller om det er i Aztekeriget, eller om de gør det i Lapland. Det er simpelthen de samme computer, programmerne kører igennem. Og det er også den samme computer, der sidder inde i hovedet på Zodiac.
Som så, i Tutankhamon.
Ja, som i Tutankhamon. Altså simpelthen den samme computer. Så at han kan komme op med den her idé og have de samme tankefigurer, de samme strukturer, selvfølgelig kan han det.
Men hvor er det vildt, fordi det er jo selvfølgelig rigtigt. Og når du siger det, så giver det også mening, så er der mange af de her perversioner, der går igen i forskellige dele af verden. Vi har kannibaler i Rusland, Chikatilo, vi har kannibaler i Borneo, som du siger, og vi har kannibaler i USA. Så der er nogle fundamentale strukturer, som ligesom muliggør at animere de her perversioner. Ikke?
Og noget af det, der også bliver interessant, når vi kommer til næste udsendelse med Charlotte Kappel, profileringsekspert, det er jo også at se på nogle af de ting, vi har talt om, altså hvor hurtigt de ligesom kan på en eller anden måde vurdere, om denne her person er en, der har nogle seksuelle tilbøjeligheder, eller har nogle særlige perversioner. Eller eksempelvis det, vi også har talt om, at der er også temaer som ensomhed, eller det infantile, ikke også igen? Mm-hmm. Altså, der er rigtig mange af de her mænd, som jo ikke har det der sprog, så de taler jo om mor som mor, altså på trods af, at de begår de her sindssyge gerninger, så er de børn op i hovedet.
Noget af det første, man fandt ud af, det var jo, at en fællesnævner for mange af de her gerningsmænd, det var, at de var sengevædere. Og,
okay.
Og det er ikke en myte.
Nej.
Det bliver nævnt i Mindhunter også, men jeg har læst op på det. Der er flere af de meget højt profilerede gerningsmænd, som var sengevædere.
Ja. Hvad tænker du om det?
Jamen, det får mig til at tænke på det, som Byberg lige sagde. Altså, det er jo de samme hjerner, det er de samme... Det er måske det samme driftsliv, eller afarter af det samme driftsliv, der reagerer på den samme måde på traumer,
ja.
Og så videre. Så man kan sikkert sige nogle generelle ting om de
det her. Det kan du. Man kan jo også se for eksempel, at der er tit er sådan en stor overvægt, jeg tror man kalder det zoofili, altså det der med, at folk starter ud med at mishandle og torturere dyr, det er også noget, du kan se. Jeg mener, når vi snakker sengevædere, så mener jeg, at det er omkring 60% af dem, man har undersøgt, der var sengevædere. Det har man sådan en demarkeringslinje, der hedder, da du var over 12 år. Altså som at fortsætte med at være sengevædere. Så der er de der strukturelle ting, hvor man kan se, når det her, der bonger man højere ud i de her kategorier. Og så sidder folk jo tit og bliver lidt fascineret, sådan en som Kemper jo, som også er blevet populariseret igennem Mindhunter, fordi han er højintelligent, men hvis du ser på gennemsnitsintelligenten af seriemorder, så ligger den lidt under gennemsnittet. Mm.
Altså, det gør den alligevel.
Ja, det ligger. Ja.
Ridgway havde svært ved at komme igennem grundskolen og så videre. Der er flere af dem, der ligger omkring 90, ja. 85-90 i IQ, det er rigtigt.
Hvis du tager dem alle sammen og lægger dem sammen, så tror vi ligger 5-97 midt i 100.
Ja, Ridgway, det er, hvad hedder det,
Green River Killer.
Ja, som vi nok også kom ind på i et afsnit. Vi når det ikke her, men ja, det er jo meget mere at kvæle med de bare næver, ikke?
Jo.
Men jeg tænker, det er jo det for nu med dig, Peter Byberg. Det var stor fornøjelse at have dig med. Og skal jeg lige sige til lytterne, fordi vi har jo lagt de første to afsnit ud i et hug, så folk lige kunne blive hugt. Men der går lige en uge til næste, hvis man altså hører med fra de her udkommet. Det ved jeg jo ikke, hvornår folk hører deres podcast. Men hvis nu gør det, så er det næste uge, der kommer et afsnit mere. Det er så med Charlotte Kappel. Vi laver to afsnit med hende, og så er det derfra med drabschef Jens Møller. Og mit navn, det er Christoffer Lind, og med mig i det her afsnit, og i de kommende afsnit, der er det dig, Tobias Bukkehave. Stor fornøjelse. Jeg skal lige huske at sige, at du er jo religionshistoriker, Peter Byberg.
Du har sagt det par gange, men sig det endelig igen. Ja. Jeg er stolt af dig.
Ja. Og Tobias Bukkehave, du er... Jeg siger hele tiden bare krimiforfatter. Er det nok egentlig?
Ja, altså, det synes jeg da, ja. Men altså...
Du gerne nå det. Nu du skal putte mere på, så.
Jeg er forfatter. Må vi se, hvad for genre jeg kommer til.
Ja, og så er du også fra Fyn ligesom mig. Tak for det.
Selv tak.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app,
eller der, hvor du lytter til podcast.